dunida waxa sanad walba maanta kale laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha laga xusay munaasabadan waxaa jira doodo inta badan soo noqnoqda oo la xidhiidha doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka kuwaasi oo muddo soo tagna haddaba ma jiraa door ay siyaasadda ku leeyihiin haweenka Soomaaliland maxaa caqabada ee hor yaalla dadaalo noocmo ah baa socda iyo weydiimo kale waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye
inkastoo sanad walba xuska maalinta 8da March uu haweenka Soomaaliland u soo galo iyagoo qaarkood ay la daalaa dhacayaan nolol maalmeedka halka qaar kalena maaraynta baahiyaha aasaasiga ee qoysaskooda ay dhib ka mudanayaan ayaa haddana aanay ka gaabin inay qaataan doorka ay ku leeyihiin hannaanka siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland waxaana haweenku door laf dhabar u ah ku leeyihiin hannaanka dimuqraadiyadda iyo geed socodka nabadda waana dhaqaajiyaha suurtageliya doorashooyinka iyo hannaanka codaynta ee Soomaaliland ka qabsoonta sida ay isku raaceen daneeyayaasha arrimahan iyagoo qaba in bulshadu aanay ugu hambayn sida ay ugu liseen sida ay ku doodayso Maariya Cabdillaahi Gaahir oo ka mid ah xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedii hayaargeysa ee c b a
haddana iyadoo aanay mararka qaar doorashadu aanay la-aantood dhacdeenba oo ay lafdhabar u yihiin haddana dumarka reer Soomaaliland siday ugu liseen doorashada iyo ka qayb diyaarinteeda iyo qabsoomideeda looguma hambaynin marnaba oo mar kasta way ka maqan yihiin kuraasadii iyo saaxadii siyaasadda
inta badan waxaa jira dood ka horjeeda dadaalada ay wadaan ururada bulshada ee la xidhiidha in door muuqda haweenka laga siiyo siyaasadda taas oo dadka aaminsan ay ku doodaan inaanu jirin xuquuq ka maqan haweenkana laga rabo inay guryahooda ku ekaadaan iyagoo saldhig uga dhigaya diinta haddaba doodaasi sidee ayay u arkaan ururada matala haweenka waa tan Nafiisa Yuusuf Maxamed agaasimaha dalladda ururada haweenka ee Nagaad
xuquuqdu maaha mid Ilaahay nagaga maqan kitaabkeenu waad garanaysaa marwada muslimka meesha uu dhigay laakiin xuquuqdan raadinayna waa mid dhigayaga nagaga maqan oo waxa weeyaan dee markii maanta siyaasadda la galo dee dumar wasiirrada way shaqada ninku qabtay qabanayaan waynu aragnay role model baynu aragnay maanta xildhibaanadu way qabanayaan oo way gelayaan guurtidii gelayaan gaagaasimayaal bay noqon karaan marka waxa weeyaan aqoontii iyo capacity-gii iyo xirfadiiba waa leenahay
walow haweenku ay yihiin codbixiyaha ugu badan ee ka qaybgala doorashooyinka Soomaaliland sida ay sheegeen ururada u dooda haddana taasi ma suurtagelisa inay doorashooyinka kusoo baxaan musharixiin haween ahi haddaba waa maxay sababtu waa tan mar kale Nafiisa
caqabadaha hortaagan kow waxa ah horta dhaqankii caaqiladii rag bay soo dooranayaan ee dumarkii ma dooranayaan markay inan iyo inan candidate isagaan ay ninkii doorbidayaan waxa weeyaan caqabada koowaad waa taa dhaqanka ee muxuu ahaa dimuqraadiyadeenina looga doortay raggii
haddiiba tirada ugu badan ee codka dhiibta ay haween yihiin maxaa hortaagin in iyagu dumar ahaan isu codeeyaan oo haweenaydu doorato haween sharaxan waa tan mar kale Maariya Cabdillaahi
anigu ma qabo inaan dumarka isku codeynahay way isku codeynayaan laakiin waxa jira caqabado kala haysta waxa iyagii baa la kala hadayaa markay doorasho noqoto mid reernimo lagu xado oo sida dheen guud ahaan ee dalkooda ka jirta iyo mid duruufo kale iyo wax kale marka waxaan ahaynin wacyigelin baan haysan haddii loo sheegayo gabadha iyaga matalaysa iyo hadhowtooda inay kusoo noqonaysay faa'iidada u leedahay ay helaan wacyigelin iyo maxaan ku dhahdaa inay ururadii bulshaduna wacyigeliyaan ay u sheegaan inay uga faa'iido badan tahay inay nin inadeerkeeda doonato inay gabadha mida doorata marka wacyigelin la'aan baa haysa
is-aqoonsi la'aan haweenka dhexdooda taalla iyo wacyigelin la'aan jirtaa ma tahay waxyaabaha hortaagan in haweenku iyagu ay istoortaan Nafiisa Yuusuf Maxamed ayaa ka jawaabaysa
waana ognahay cududayada waana ognahay inay tahay dumar cidda wax doorata waana iman doontaa maalin dumarku ay dumarka doonaan dooraan rag xitaana dooran dooraan iyaga laftirkooda maanta aqoonsan ninkii ay 12 sano ka hor doorteen inuu waxba u qaban waayey daayey inuu dib ugu soo noqon waayey xitaa codkoodii inuu maalin ku soo noqdo u dhahdo codkiina meel ku fadhiya uu odhan waayey siyaasi deegaanka 2012kii dee 10 dumaraa soo baxay dee haddaan wacyigu imaaneen 10 dumarka laftirkooda way iyaguba iyaga u cararay way soo baxeen waxaanu aaminsanahay maanta inaan dumar ka badan intii soo saareen insha allahu tacaala
ururada bulshada gaar ahaan kuwa haweenka oo ay hogaaminayso dalladda Nagaad waxay waqtiyadii ololaha doorashada madaxtooyada ay socotay ee musharixiinta waqtiyadaas ee 3 SP oo uu ka mid ahaa madaxweynaha la doortay haddee Muuse Biise ay ka heleen ballaqaad ah in qoondada haweenku ay noqonayso 300% sida ay v o a u sheegtay Nafiisa Yuusuf
marka mid waliba iyadoo saxiixaan uu ka qaamay gudoomiyeyaasha annagoo markaa sugeynay dee gudoomiyihii kusoo baxa ee madaxweyne noqda tartankaa kusoo baxa inay hortaalo madaxweynaha anagu in arintaa xasuusinaynaa kulankayagii maxaa hayday kala hadalnay arintaas waxaanu noo sheegay inay ka go'an tahay inuu hawsha iyo hawlaha la mid ah iyo horumarka dumarkaba ka shaqeynayo waana ku mahadsanahay
hase ahaatee waxaa jira doodo sharci oo mararka qaarkood caqabada ugu weyn ku ahaa in haweenku ay qoondo helaan isla markaana sharciyaqaanku ay hadda u arkeen inay weli taagan tahay sida uu sharaxayo guulood axmed jaamac oo ah sharciyaqaan
ma jirto horta dastuurka iyo sharciga toona meel si cad u odhanaysa kooto ama soo hadal qaadaysa hadalka kootadu wuxuu bilaabmay markii dumarku doorashada tooska ah ee 2025 ay kusoo bixi waayey baa la yidhi haddaynaan qeyb gaara naloo xidhin haweenka yoorkuda u doodaa ma heli karo kuraasi oo golaha ma tegi karo madaxweynihii hore axmed jaamac wuxuu markaas soo jeediyey in golaha wakiilada oo markaa murankiisu taagnaa kooto laga siiyo golihii wakiilada baa diiday oo ku saleynaya in dastuurka ay ku qoran tahay in ragga iyo dumarku siman yihiin oo kolkaa aan cid gaara muwaadiniintu siman yihiin oo markaa aan cid gaara loo xidhi karin kooto marka discussionku ama doodu xiliyahaas ayuu bilaabmay welina wuu taagiyay marka kootadu waa arrin xal keena ee arrin dastuuriya maaha
marka laga yimaado duruufaha ku gadaaman arrinta qoondada kuraasta ee haweenka ma rajo xuma ururada arrintani ku howlanay waxayse aaminsan yihiin in qoondo keliya aanay ku rajo weyneen balse sidoo kale inay doorasho toosa ku yimaadaan ay ku rajo qabaan xarunta falaqaynta siyaasadda ee CBA waxay toddobaadkan argeysan ku qabatay kulan lagaga hadlayay hannaanka doorashada dowladaha hoose oo la filayo inay ka qabsanto Somaliland sida lagu mideeyey bisha saddexaad ee sanadka dambe kulankaasi oo ay qeyb ka ahayd sidii haweenkuna uga qaybgeli lahaayeen doorashooyinkaasi haddaba muxuu yahay xalka sharciga ah ee arrinta kootada haweenka ee u ololeynayaan dadka daneeya arrimahani
waa laba faham hamo sharciga dadka qaar aanu ka mid ahay waxay u fahamsan yihiin dastuurka inaanu hortaagnayn kootada laakiin dadadu golihii wakiiladu ka mid ay u fahamsan waa jira laba midba waa la waxlili karaa golaha wakiilada oo iyagu intay geesinimada yeeshaan yidhahda waxa mar hadda mabda sharciga baan iska jira waxaa wax haddaan si cad loo xaaraantinimayn waa xalaal marka mar haddaan dastuurkii si cad u odhanayn dumarku inay koota yeeshaan ama dadka laga tiro waa xaaraan waa xalaal baana lagu qaba marka inay taa yeelaan ku biirsadaan haddii laakiin ay noqoto arrin adag maxkamad dastuurka waa la geyni karaa dhibaato badan kama iman karto waxay fasiri kartaa qodobka waxay odhan karaa dumarka koota waa la siin karaa ama lama siin karo ayay odhan kartaa laakiin waxaan qabaa barkalow in la yeesho dhiiranaanta rabitaanka siyaasiga wax loo yaqaano oo la yidhaahdo war haddii 2019 maarc doorasho dhacaysa la tartamo dumarka ama mid baa soo gelaysa ama laba ama ma soo gelayaani tiro waa hablaheeni ha la siiyo marka inay golaha fadhiyaan waxay keenaysaa in waxaan raggu arkayn inay arkaan ayaa waxaan haloogu nagu daro sida dalka haloo horumariyo
barkad maxamuud kaariye v o a nargeysa
dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan dhinaca kale iyadoo maalinta ay dumarku dunida xusayaan ayaa dumarka soomaalida ee ku nool dalka kanada waxa ay la daalaa dhacayaan maamulidda qoysaskooda haddaba dadaalka ay dumarka soomaalida ugu jiraan arrintaas ayaa warbixintan waxa ay nooga soo diray wariyaha v o a da ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji
dumarka soomaalida ah ee ku nool dalkan kanada gaar ahaan magaalada toronto ee keligood korinaya caruurta ayaa ah kuwa caqabado badan soo wajaha sayna maxamed waxaa tilmaamaysaa caqabadaha haysta dumarka
wadankan waxa waaye dhibaatooyin badan ayaa jiro hooyooyinka kaligood waxaa layidhi far kaligeed fool ma dhaqdo especially wiilasha oo kaleeto waxa waaye badanaa tarbiyada hooyada iyo aabaha isla jira maahan hooyada kaligeed waxa waaye ma ka qaadanayaan hooyo kaligeed waxa waaye maskaxdeeda iyo maaragtana maankeedaba waa liis kale cuduro badanaa hooyooyin ku dhacay sababtoo ah habeen iyo maalinba fikray ku jiraan war maanta maxaa kugu dhici doona war cunugaaga maanta intuu aada goormuu soo noqon doona oo habeen iyo maalin nafteeda mid hurtay oo ilaahayna oo garab galo oo guulaysta way jirtaa laakiin aaday uga tahay dhibaatada badan waxaa u badan tahay hooyada kaligeed ah dhibaatooyinka soo fool saara kamid ay kamid yihiin ee ilmihiyo gaanga galo ilmihiyo daraagis gadaayaan ilmihiyo iskuulka darabgareeyeen ilmihiyo aan hooyadu maqlaynin war xaggee u socotaa oysan soo fiirinaynin marka sideedaba oday aabaha ilmaha wiilasha xoogaa ay ka cabsadaan
iyadoo caqabadahaasi ay horyaalaan haweenka keligood korinaya ubadka haddana waxaa jira kuwo badan oo ku guulaystay barbaarinta caruurtooda suurageliyeyna inay dhammaystaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayna dalkan ka helaan shaqooyin wanaagsan farxiyo kulane waxay ka mid tahay dumarkaasi waxay sharaxaysaa sida ay ugu suura gashay arrinkaasi
wadankan waxaa haymid anoo aad iyo 18 jiro marka high school otoan ku dhameeyey halkan hamigeyga jaamacaddana markii aan odagay kala tagnay ayuu dib iga dhacay markaas kadibna waxaa aaday shaqo si aan ilmaheyga yar u korsado waa dadaalay easy ma aha in hooyo keligeed ilmaheeda ay korsato waa dadaalnay gabadheyda horadeeda jaamacad way dhamaysaa 4 sano royal bank ay ushaqaysaa second one graduating june 2018 إن شاء الله لما كذي قفك أو هاي همي أو إلمس أقصك فاكره دودنا إيه حوا قاونته أو مثلاً توشن كي وش هذا السكول بحكر ويوم بلاه حجره والله بلا أدا أو فرحه وكل جد الموضة جامعة الدمية
بس مريم آدم عبد الله ودكتور إلتها هو حيله ذهي إسلام كان كهول تشاهر أنت وستن ليج دنتسري وعشرتي إن دبر عليك يدل بدن أو بهنتهاي in guul laga gaaro nolosha qurbaha
shay isoo la kashay in aan success ku yeesho badankaanayto aniga waxaan Italy ka imid anigoo dhaqtarad ah oo dentist ah sameen badan iga qaadatay si aan credentialkayga loo oqolaado laakiin waxaan watay waligaa idiiray jirin jiray aabahay Aadan Cabdulle Cismaan oo waxbarashada at u tixgelin jiray oo waligaa isna dhigin jiray waxbarashada waxa waaye furaha oo adduunkaaga dhan maxaa la yiraahdaa furaya hadii aad wax baratay meel ka soo gaari karta markaan inta imidna dawladda Kanada aad ay isoo dhaweysay waqti badan ila qaadatay si oo credentialkaygii la aqbalo waan soo shaqeyn jiray waxaan shaqo kasta aan sameeyay personal support worker warshad aan ka shaqeeyo wax kastaba ahaatee ilaa jaamacadda Toronto laba sano ay ogolaatay to upgrade myself taasna waxay ahayd 2003 ilaa haddana dentistan ahaa waan shaqeysanayay
sidoo kale Dr. Maryam waxay xustay in caqabadaha looga gudbi karo aabaha oo kasoo baxay kaalintiisa si caruurtu ay ugu daydaan
anigu waan dhihi lahaa aabaha yaasha inay masuul weyn isa saaraan because familka aabaha asagaa familka xukumaha asagaa familka u talinaya inuu xaaskiisii ilmihiisa u taliyo waaye asaga inuu tuso waaye meesha shignaaday aadi lahaayeen maxaa jiraan waxay la tahay aabahay hadduu saas ahayn kulligeen aniga iyo walaalahay meeshaan maanta joognana aan joognayn marka halka soomaalida in la yidhaaho maxaa la yidhaahday hurdaaya hurdada ka kaca ilmuhuna u dadaala waxaa adinka tahayna ilmuhunana ku dayanaya wiilya gabar
iyadoo caqabado badan ay ku hareereysan yihiin dumarka soomaalida ah ee ku nool dalkan haddana badankood waxay muujiyaan dadaal si ay heer sare u gaarsiiyaan ubadkooda xuseen nuur xaaji VOA Toronto.
VOA.
Maalinta caalamiga haweenka 8 March waa maalin looga dabaaldego dunida oo dhan si loogu aqoonsado guulaha dumarka iyadoo aan la eegin midabka isirka luqadda ama dabaqada dhaqaale ee bulshada ka jiraan. Maalintan ayaa kasoo dhaxbaxday dhaqdhaqaaqii ururada shaqaalaha qarnigii 20-aad ee Waqooyiga Amerika iyo Yurub. Wariyaha VOA-da Steve Ridge ayaa warbixintan inoo haya waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Dabaaldegyada sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa waxaa hareeyay hashtagyada baraha bulshada ee MeToo iyo No More oo ah olole ay dumarka reer galbeedka uga cabanayaan tacadiyo ay kala kulmeen ragga ay shaqo wadaag yihiin. Ololahan ayaa markii hore kasoo bilowday shirkadda filimada Mareykanka ee Hollywood kadibna ku faafay meelo badan oo caalamka ah. Susan Brookes oo madax ka ah guddiga anshaxa ee Kongreeska Mareykanka ayaa sheegtay in hay-adaha gaarka ah ay kaga horeeyaan la tacaalida gabadhfallada ka dhanka ah dumarka marka loo eego hay-adaha dowladda.
Congress certainly, and as the chair of the House Ethics Committee, as you know, we are certainly dealing with that.
Abahanti Congresska, iyaniga oo ah gudoomiyaha guddiga anshaxa ee aqalka wakiilada, sidaad ogtihiin waxaan xaqiiqdii la tacaalaynaa dhibta dumarka ee gudaha Congresska. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo sidaalo ay hoggaaminayaan rag iyo dumar isku dhafa oo ka tirsan Congresska kuwaasoo aan ku xalinayno hannaanka Congresska. Hannaankan ayaa fududeynaya in dumarka ay yimaadaan oo ay soo gudbiyaan ashtakooyinka ay qabaan.
Ololaha dhinaca warbaahinta bulshada ee tacadiyada dumarka waxa markiisii hore uu ka bilowday Mareykanka, haddase waxa uu gaaray meelo badan oo adduunyada ah sida dalka Pakistan. Aisha Tanzim waa madaxa xafiiska VOA ee Pakistan.
So when the Me Too movement started in US, you thought
marka dhaqdhaqaaqyada Me Too uu ka bilowday Mareykanka, saameyntiisu waxa laga arkay Pakistan. Afghanistan wuu ku yar yahay marka laga reebo magaalooyinka waaweyn. Marka Pakistan, dumarku waxay bilaabeen inay faafiyaan sheekooyinkooda iyagoo ka dabqaadanaya Hollywood, dhahayana innaga waxaan dareemaynaa dhibta.
Dadka sida aadka ah ugu ololeeya arrimaha xuquuqda dumarka waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. Khudbad ay ka jeedisay shir looga hadlayo xuquuqda dumarka oo sanadkii 1999-kii ka dhacay magaalada Beijing ee Shiinaha ayaa iyada oo xilligaasi ahayd marwada koowaad ee Mareykanka si weyn u muujisay muhiimadda dumarka.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights.
Haddii ay jirto fariin ka dhex guuxda shirkani, ha noqoto in xuquuqda insaanka ay tahay xuquuqda dumarka. xuquuqda dumarkuna tahay xuquuqda insaanka.
Laakiin maanta 20 sano kadib khudbadaasi xuquuqda dumarka xitaa dalalka horumaray waxa ku hurgudban caqabado badan. Waatan mar kale Susan Brookis oo madaxa ka ah guddiga anshaxa ee Congress-ka Mareykanka.
We need more women to run for office. That's something that the U.S.
waxaan baahanahay in dumar badan ay u tartamaan xafiiska. Taasi waa mid ka mid ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Marka loo eego dalalka kale, wadamada kale ee caalamka, baarlamaanada waxaa ku jira haween badan. Halkan Mareykanka kuma haysano. Sidaas daradeed, waxaan u baahanahay in dumarku ay u ordaan dhammaan xafiisyada dawladda.
meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay dad badan rumaysan yihiin in marka dumarka ay ku lug yeeshaan dadaallada dhinaca nabadda ay nabaddu noqoto mid waarta oo muddo badan lagu caano maalo.
warbixintii wariyaha VOA-da Steve Ridge waxaa inoo soo koobayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socoteen waa VOA.